Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо чергове засідання Комітету з питання прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. У нас є кворум, присутні 5 з 8 членів комітету. Наші двоє наших колег, а саме пан Джемілєв і пан Логвинський, приєднаються до нас за кілька хвилин. Справа в тому, що зараз відбувається організаційне засідання постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Як тільки вони там оберуть голову і заступників, я сподіваюся, що це багато часу їх не займе, вони до нас приєднаються. І колега Брензович також буде тут. Отже, у нас є кворум, ми можемо розпочинати. Я вітаю також запрошених Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, інших колег. І вам був розданий заздалегідь, розіснений електронною поштою, зараз ви маєте також на руках порядок денний. Які є пропозиції щодо порядку денного? Прошу, пан Валерій.
Я знаю, що... Доброго дня всім, колеги. Знаю, що Офіс Уповноваженого отримав чергову акредитацію європейську. Я б хотів, щоб ми їх привітали, і вони належним чином відстоювали права людини в Україні.
Ви пропонуєте внести привітання в порядок денний? Так,
да, я пропоную, щоб вони виставились на комітеті. Ми вас вітаємо.
Вітаємо. А я думаю, що AAA. Я думав, що AAA це вище.
Але якщо виставитись, то це якщо можна на наступному засіданні, бо ми не очікували сьогодні такої пропозиції.
Я думаю, якщо б у нас був проект за слово виставитись, це був би lost in translation. Дякую. Приєднуємося. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? У нас є різний, і кожен може внести свої пропозиції. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Шановні колеги, ми, як ми домовлялися з вами перед разом, ми будемо знайомитись з роботою міжнародних організацій, проєктів міжнародних, для того, щоб краще зрозуміти, що наші європейські закордонні партнери в цілому роблять, і як вони співпрацюють з українськими органами державної влади і парламентом, зокрема. І ми запросили сьогодні доктора Алана Скурбаті, радника зв'язків з парламентом і громадянським суспільством, доктора наук з міжнародного публічного права, який представляє консультативну місію Європейського Союзу з реформування сектору громадської безпеки, EU Assistance Advisory Mission, the Civil Consultant Advisory. EUAM, EU Advisory Mission. But where you advise, it's also kind of assistance. Доктор Скурбаті говорит на русском языке, и мы согласились, что его короткая презентация о мандате миссии, о том, какие с 1 декабря начала работы существуют, возможно, проблемы, предложение со стороны миссии нашему комитету и как мы видели в дальнейшую работу. Доктор Скурбаті, пожалуйста, вам слово.
Дякую, спасибо. Во-первых, спасибо большое за приглашение. Глава нашей миссии Калма Межей, он будет встречаться с вами отдельно. Но он просил меня передать всем свои наилучшие пожелания и успехов в работе и надежды на плодотворное сотрудничество между миссией и именно этим комитетом. Ну, что бы я хотел прежде всего сказать. Значит, тема моего короткого выступления, значит, я решил спланировать таким образом. Значит, я расскажу немного о том, чем занимается наша миссия, каков ее мандат, и после этого я коснусь также того, в каком ракурсе наша миссия видит сотрудничество с Верховной Радой и специфически именно с комитетом с комитетом МИИ, вот с этим комитетом по правам человека и национальных меньшинств. Значит, вот так я приблизительно, и, разумеется, если будут какие-то ли вопросы, или господин Нимере, может, мне подскажет, что более важно, чтобы я не отклонялся от на более посторонние темы. Итак, значит, наша миссия называется «Миссия Европейского Союза», «Консультативная миссия Европейского Союза», по реформированию гражданского сектора безопасности. Значит, эта миссия была создана по просьбе правительства и президента Украины и по приглашению. Значит, в ответ на вот это приглашение, значит, вот Совет Европейского Союза принял свое решение 22 июля 2014 года создать вот эту миссию. И очень достаточно долгое время заняли всякие подготовительные моменты. Но она, вот в конце концов, мы были запущены, официально мы начали работать с 1 декабря 2014 года. То есть было открытие миссии. Значит, в двух словах я хочу сказать, что такое гражданский сектор безопасности. Потому что наша миссия занимается именно, будет заниматься именно этим. Значит, прежде всего, это невооруженная миссия, ну, unarmed civilian mission. Это означает, что у нас нет среди членов нашей миссии людей, которые с оружием. Но это отличается от многих других миссий. Например, до приезда сюда я работал в полицейской миссии Европейского Союза в Афганистане. Там члены миссии, особенно со стороны полиции, они были именно вооружены. То есть вот здесь никакого оружия совершенно нет. И оно еще не исполнительская миссия. Это означает, что никаких исполнительских функций она как бы не имеет. Значит, что же такое вот гражданский сектор безопасности? Ну, не углубляясь далеко в теорию, значит, вообще сектор безопасности, согласно вот тому, как это представлено, значит, вот в концепции сектора безопасности, она делится на четыре части. Существует основной сектор безопасности, коренной, core. Туда входят, естественно, вооруженные силы, Министерство обороны и так далее. Вот это, вот этим мы как бы, наша миссия заниматься не будет. Имеется в виду, что это исключается. Но помимо этого, есть еще три сектора. Туда входит милиция, туда входит, значит, парламент, туда входит, значит, министерство, особенно антикоррупция туда входит, туда входит гражданское общество. То есть это достаточно вот такой большой срез организаций, как среди гражданского общества, так и среди правительства, в правительстве. Ну, собственно говоря, значит, конкретно вот наша миссия сейчас работает, вот сейчас, значит, работает с СПУ, с Министерством юстиции, с офисом прокуратуры, значит, Министерство внутренних дел. Ну, приблизительно картина понятна. Значит, сколько нас человек? Нас сейчас 58 человек, но будет 106 человек. Кто они такие? В основном это эксперты, например, я один только пример приведу, в реформировании полиции. То есть у нас есть вот специалисты, которые работали по реформированию полиции во многих странах, и которые у себя занимали тоже высокие посты там сам министр, например, там, которые были главами международных миссий, полицейских миссий, например, в Африке, европейских миссий, которые были в Африке. В общем, люди с большим опытом, которые будут не только в нашем офисе, у нас еще офиса нет, но скоро у нас офис уже будет возле филармонии, вот следующее здание после этого. Значит, эти специалисты будут в тесном контакте с министром, замминистром, ну и будут работать над, например, над документами по реформе милиции, полиции, значит, вот, по реформе. И будут давать определенные, так сказать, вот, консультации, совет. Вопрос, конечно, иногда мне задают такой, а вот будут ли исполняться эти советы? Мы не исполнительная миссия, исполнительных функций здесь нет, но так как мы представляем Европейский Союз, то, значит, любой, ну, как бы мы уполномочены от Европейского Союза, так сказать, вот, давать определенную, так как Украина хочет быть, то есть дорога Украины это в Европейский Союз, то наша миссия будет из первых рук, так как люди представляют Европейский Союз из различных стран, будут показывать, каковы же европейские стандарты и как эти стандарты можно отразить в законотворчестве, как их можно в принятии решений. То есть мы как бы вот в каком-то смысле какой-то компас, который будет показывать европейские стандарты, европейские в каком-то смысле ценности и юридические стандарты, скажем так. Вот приблизительно так мы будем работать. Значит, касательно нашего статуса, вот у нас есть статус наш был подписан, дипломатический статус, SOMA называется, Status of the Mission, он был подписан Министерством иностранных дел, но, к сожалению, он еще не был ратифицирован в парламенте, вот мы надеемся, в том числе и на вашу помощь, чтобы... Да, то есть, если это возможно, конечно, понятно, что это не, может быть, не тот орган, который этим занимается, я это понимаю, но если возможно, то, конечно, чем быстрее это будет сделано, тем, так сказать, вот, нам будет легче работать в этом плане. Значит, ну вот это приблизительно так. Вот что касается конкретно... Например, меня, вот у меня мандат, то есть профиль моей работы такой. Значит, я вот, ну, формально, так сказать, вот я являюсь советником по связям с парламентом и гражданским обществом. Ну, в чем можно видеть, например, вот, конечно, очень многое. Никакое описание функции формальное не может заменить конкретной работы, когда человек общается с членами, так сказать, комитетов, с народными депутатами. Ну и идея будет заключаться в том, что мы выделили приблизительно 9 комитетов, которые имеют отношение к реформированию гражданского сектора безопасности. С ними будут проведены, ну, вот, будут вот встречи нашего главы миссии с главами вот всех этих комитетов. И, в общем, мы собираемся иметь какой-то вот такой план работы. План работы в контексте различных проектов. Например, вот я был до этого в Комитете по европейской интеграции. Вот они нас попросили, например, так как у них очень много законов, то по вот это, по association agreement, да, по соглашению, спасибо, соглашение по ассоциации, значит, нам надо, некоторые законы должны, они не отражают европейских стандартов. И вот наши специалисты могли бы помочь, так сказать, вот дать какую-то обратную связь и помочь, например, чтобы вот изменить некоторые вот эти законы, чтобы довести их до, чтобы они отражали, так сказать, вот европейские вот эти легальные стандарты. Мы немножко работали, кстати, вот сами уже работали с по реформе милиции. Я думаю, что уже был какой-то маленький результат, потому что члены и эксперты нашей миссии дали свое заключение, которое было передано даже в какой-то, насколько я знаю, торжественной обстановке. Да. Так что уже какой-то опыт такой практически у нас уже есть, но это всего лишь начало. То есть это будет уже на более таком уровне. Так как я, например, сам, как господин Немиря сказал, в общем-то, специалист именно по международным правам человека, то я думаю, что у меня, естественно, большой интерес, так сказать, вот, прежде всего, ознакомиться с работой вот, комитета и вот наметить, что мы могли бы, вот, в каком контексте мы могли бы сотрудничать. Как это соотносится с сектором безопасности? Это то, что сектор безопасности, вот в широком смысле этого слова, можно подразделить на две части. Вот это государственная безопасность, безопасность государства, скажем так. Вот туда входят вот все органы, которые занимаются именно безопасностью. Это на уровне государства. И человеческая безопасность. Ну, есть вот такой сейчас вот термин «человеческая безопасность». И вот это «human security». И вот туда входят аспекты, которые вот, такие аспекты, как вот права человека, гендерные вопросы, верховенство права. В общем, вот все это есть человеческая безопасность. И, значит, когда мы пытаемся обращать внимание на то, чтобы помочь установлению государственного сектора безопасности, то мы обязательно смотрим еще на то, чтобы была какая-то подотчетность вот этого государственного сектора безопасности перед человеческим фактором, перед верховенством правом и так далее. Они должны быть сбалансированы. Одно не должно идти совершенно особым путем, индивидуальным путем, потому что, как история показывает, ни в какой стране это ни к чему хорошему не приводило. И вот с господином Немирем мы на одном из... это была конференция, да... И вот мы обменялись вот мыслями, там был вопрос ситуации на Донбассе, например, и помимо государственной безопасности, там есть аспект, безусловно, человеческой безопасности, и вот этот аспект, видимо, требует, вот как вы это подчеркивали, особого внимания нельзя полностью с этой точки зрения государственную безопасность полностью подменять, значит, вот в том числе и человеческую безопасность. Должен быть какой-то баланс, и вот этот вот фактор, я думаю, что вот предоставляет нам какое-то поле для сотрудничества. Так что я мог бы еще много говорить, но я думаю, что в целом, в общем, я... приблизительно надеюсь, что дал понимание того, что это из себя представляет. И можно еще один аспект я еще хочу сказать. У меня есть еще один проект, значит, проект он заключается в том, чтобы создать платформу, такую платформу между гражданским обществом и парламентом, то есть совместную, которая на регулярной основе обсуждала бы какие-то важные вопросы, особенно не только государственной, но и человеческой безопасности ну, их масса, туда входит права человека и так далее. И результатом вот таких встреч была бы определенная консультация, определенный совет, который бы публиковался и который бы рассылался в соответствующие соответствующим структурам, то есть это и гражданскому обществу, и правительству, и так далее. Я надеюсь, что она уже у меня более-менее сформулирована, я с очень многими это обсуждал, ответ был достаточно положительный, и я надеюсь, что вот это тоже будет одной из платформ, на которой мы могли бы сотрудничать. Спасибо большое за внимание.
Спасибо, доктор Скорбати. Пожалуйста, коллеги, у кого есть вопросы, возможно, к нашему коллеге. У меня несколько коротких вопросов. Вот 58 экспертов, о которых вы сказали, какие страны они представляют, вот основные больше всего, откуда?
Значит, они представляют... Значит, Великобританию, значит, скандинавские страны, из Германии у нас много, ну, из Великобритании у нас, особенно по реформе полиции, у нас почти 5-6 человек оттуда. Значит, есть у нас из Франции, ну, всего, насколько я вот могу понять, это 15-16 вот так, а будет у нас из 23 стран.
Это все члены Европейского Союза.
Это все члены Европейского Союза. Только члены Европейского Союза. То есть вот такие эксперты вот из этих стран, да.
Хорошо. Ну, у меня есть такое предложение. Я думаю, очень полезно, что мы имеем общее представление сейчас о работе миссии. И исходя из того, что вы сказали, возможно было бы и с практической точки зрения для дальнейшей работы сконцентрироваться на таких трех направлениях. Первое, о котором вы уже упомянули, это экспертная помощь в оценке с точки зрения соответствия европейской практике праву Европейского Союза тех законопроектов, которые относятся к сфере ответственности Комитета по правам человека. Например, сегодня мы будем рассматривать несколько законопроектов по вопросам гражданства.
Угу.
Да? И практика существует разная. В то же время есть конвенция, членом которой Украина присоединилась, подписала и ратифицировала соответствующие конвенции. Точно так же, как вот речь шла, я думаю, понимаю коллег с моего прошлого комитета европейской интеграции, почему это было важно. Мое предложение рассмотреть вам, и, возможно, мы с Калманом могли бы это тоже обговорить, чтобы группа экспертов, которая занимается вот правами человека в том контексте, которым занимается и наш комитет, могли бы в какой-то более организованной форме, структурированной форме, в дополнение к неформальному совету, которому, я понимаю, вы всегда открыты, сотрудничать с комитетом в процессе подготовки и прохождения законопроектов. Что бы это означало? Чтобы на основные такие законопроекты можно было бы получить дополнение к выставкам науково-экспертного управления, работников секретариата. Третье мнение, которое бы отражало основное мнение вот вашей миссии. Это бы помогло более консолидированно иметь вот эти концептуальные вещи, которые вы говорили, human security и space security. Потому что с точки зрения государственной безопасности и человеческой безопасности, то, что вы сказали, как бы есть комитет государственной безопасности, КГБ, наш комитет, это комитет человеческой безопасности. И в этом смысле human security очень важно, и правильно, особенно ситуация на Донбассе и в Крыму это подчеркивает. Второе предложение. Платформа вот гражданского общества. Дело в том, что мы с коллегами уже согласились, что мы должны сформировать, и мое предложение будет на следующем заседании уже 4 февраля, экспертный совет, в который бы входили представители гражданского общества, обновить тот, который был. Мы бы пригласили вас, в зависимости от того, предусматривает ли ваш мандат такое формальное членство в таком совете, но в то же время получить от вас рекомендации, кого из экспертов которыми вы работаете, вы читали и рекомендовали нашему комитету, для того, чтобы они работали системно и постоянно. И третье предложение имеет отношение...
Оно будет меня включать, членов комитета, да. И гражданского общества. Да,
да? И гражданского общества, и это было, существовало в рамках такой вот платформы и при комитете, в рамках мандата комитета. И третье предложение, мы обменивались, и я думаю, это будет иметь и дальше развитие, тема внутренне перемещенных особ, internally displaced persons. И ситуации на Донбассе с гражданами Украины, права, которые конституционные, им существует угроза или они не соблюдаются. Мы планируем, и я буду это предлагать дальше, организовать как первый этап комитетские слушания в рамках комитета, с тем, чтобы выйти потом, солидно подготовившись, на парламентские слушания. Вопрос внутренне перемещенных особ, IDP, я думаю, очень важен. Вот это три таких моих предложения, и, конечно, это не исключает, я думаю, мы можем сотрудничать, у нас есть подкомитеты, и коллеги, соответственно, возглавляют это, можно потом обменяться, можем включать проведение круглых столов и так далее. Особая просьба такая, если предусматривается это вашей миссии, поскольку секретариат работает очень напряженно, количество у нас достаточно ограниченное, в отношении литературы, которая, возможно, может помочь и секретариату в соответствии с профилем. Литература имеется в виду литературы Academic Policy Recommendations, продукт работы миссии, который вы считаете возможным, я думаю, это часть dissemination, работая с соответствующими министерствами и ведомствами, очень важно было бы иметь и здесь, в том виде, в котором это предусматривает мандат миссии. Вот, это вопрос, по-моему, может дополнительно обсудить, но с практической точки зрения это было бы очень важно.
Сколько у вас подкомитетов сейчас?
У нас подкомитетов 6, 7. 7 подкомитетов. Коллеги, мы вам направим список подкомитетов и кто их возглавляет. Вот. И я думаю, это тогда каждый из коллег мог бы тоже индивидуально сотрудничать. Очень хорошо, что вы говорите, кроме английского, шведского, так понимаю, и еще и на русском. Вот. Украинский, я думаю, это скоро выучите. Вот, и я обратился к коллегам также с просьбой больше узнавать об этой миссии, потому что это состоянием на сегодня одна из самых таких политически важных и финансово, я думаю, хорошо поддержанных миссий со стороны Европейского Союза, где уже... Что касается вопроса отдельного о SOMA, Status of Mission, то как только Министерство иностранных дел, не знаю, кто это будет, или Министерство, или Президент будет подавать на ратификацию, то со стороны нашего комитета тут мы это поддержим, но профильным комитетом будет, скорее всего, Комитет по иностранным делам по ратификации. Я переговорю с моими коллегами из этого комитета, и так же, как это было с соглашением об ассоциации, за парламентом задержки тут не будет. Спасибо, господин Скурбати, я хотел бы вас поблагодарить за участие. Пожалуйста, вы можете оставаться дальше, присутствовать на заседании комитета. Дальше мы будем обсуждать порядок денный. И прошу передать мое согласие господину Мишеи о встрече на следующей неделе. Спасибо. Шановні колеги, ми переходимо до наступного пункту порядку денного. У нас проект закону, я пропоную об'єднати їх, тому що там два альтернативних законопроекти. Проект закону реєстраційний номер 1114 і проект закону реєстраційний номер 1114-1, внесений першою групою депутатів. Левченком, Суховським, Іллєнком, Бубликом, Марченком, Головком і альтернативним внесли народним депутатом Луценко. Чи присутній у нас хтось з авторів законопроєктів? Немає. Ми їм всіх направляли запрошення, їх немає. У нас є висновки науково-експертного управління щодо першого і другого проєкту У нас є довідка, яку надав секретаріат. Це відноситься до предмету відання підкомітету Олександра Борисовича Фельдмана. Я хотіли б ви, Олександр Борисович, перше взяти.
Я вам более професіонально розкажу представителю секретаріату, але ми довго працювали, і нас єдине мнение, ми повністю власне заключення, то є впало законопроекту. Це третій, який ми будемо розглядати.
Кажу, давайте мені спішити по третьому.
Якщо у нас є якийсь план по прийняттю, я вважаю, що тут представителі законопроекту все-таки такий довгий був, то
Коллеги, у нас присутствует, кто-то есть у нас из комитета Державной миграционной службы? Алла Михайловна Чередниченко, будь ласка, нажміть, натисніть клавішу.
Ми також згодні з паном депутатом. В принципі, вважаємо за необхідне відхилити всі три законопроекти, але значить, з двох законопроектів Державна міграційна служба підтримує законопроект Луценко і з першим учінком з подальшим доопрацюванням. Тому що там є такі, ну, наприклад, норма про те, що подача декларації, коли перевищує розмір половини мінімальної зарплати, ми повністю підтримуємо, тому що зазначена норма, яка зараз є в чинному законодавстві, вона дозволяє мати, в принципі, фактично подвійне громадянство. Тут ми цю норму повністю підтримуємо. Норму про зменшення терміну виходу з попереднього громадянства не підтримуємо, тому що в попередньому законі 2001 року була норма один рік. Як правило, законодавство іноземних держав встановлює терміни від 6 до 2 років. Тому громадяни, які іноземні громадяни, які набувають українського громадянства, вони не встигають просто подати і вийти. Тому звуження їх прав з приводу виходу з попереднього громадянства є недоцільним. І автоматичну втрату громадянства у зв'язку з набуттям іноземного громадянства не підтримуємо у зв'язку з тим, що поняття право припиняти громадянство або не надавати громадянство відповідно до статті 106 Конституції, це виключно право президента України, потрібне подання і так далі. Плюс відповідно до статті 25 Конституції України ніхто не може бути позбавлений громадянства України. У зв'язку з цим ця стаття потребує редагування або взагалі відхилення.
Дякую, Алла Михайловна, з офісу уповноваженого. Хтось має думку сьогодні?
Так, дякую, Григорій Михайлович. Ну, власне, ми теж пропонували б відхилити обидва законопроекти, тому що вважаємо, що вони потенційно містять загрози правам людини, і один, і другий. В разі, якщо говорити про законопроект Ігоря Луценко, то тут необхідно зазначити, що ми можемо зіткнутися з певними проблемами в зв'язку із законом, який встановлює, який захищає права людини на тимчасово окупованій території. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день в Криму практично всі громадяни України, які там проживали, автоматично отримали, згідно з федеральним законом, громадянство Російської Федерації. Була тільки можливість відмовитись, якщо ти зайшов особисто в певні пункти і так далі. Крім того, людям створювали такі умови, коли вони були змушені так чи інакше отримувати паспорти Російської Федерації, коли просто нищили паспорти громадян України. Але це паспорт, це тільки посвідчення, власне, того, що особа належить до громадянства згідно з федеральним законом, який був прийнятий спеціально для Криму, який ми не приймаємо на території України і не вважаємо його таким, що, ну, відповідає реаліям. Більше того, згідно з нашим законом про статус тимчасово окупованої території, ми там чітко зазначили, що навіть прийняття автоматичне до законодавства Російської Федерації не означає автоматичне позбавлення громадянства України. Відповідно, якщо і говорити про законопроект Ігоря Луценка, то говорити тільки з врахуванням особливостей кримської ситуації, тобто з врахуванням тих особливостей, які введені законом про особливий статус тимчасово окупованої території, бо інакше ми створимо для цих людей величезні проблеми.
Дякую. Валерій, прошу.
Пане голово, я цілком підтримую. Я дуже вас попросив під час виступу наголосити на тому, що народні депутати, які вносять законодавчі акти, ми говоримо про формат діяльності по-новому нової ради, повинні бути присутні на засіданнях комітетів. Це неприйнятним, що 6 осіб не можуть бути присутні при розгляді свого законопроекту в комітеті. Це виключно піар, який хочеться принести в стіни парламенту, а не робота народних депутатів.
У меня три вопроса здесь есть. Первое, я хочу обратить ваше внимание, что оба эти законопроекта вообще в теории не могут быть приняты, потому что они противоречат очень многим законам, в том числе Конвенция о правах человека, которую Украина подписала, статьи 15 Всеобщая декларация о правах человека, и самое главное, Конвенция о патридах, людях без гражданства. Это пункт 50, статья 54, Украина в 2013 году подписала эту конвенцию, и мы не имеем права это нарушать. Третье. Это категорически убивает все возможности для людей, проживающих в Крыму. Как только мы принимаем один из этих двух законов, все люди с Крыма являются отрезанным, и мы де-факто начинаем подтверждать, я не хочу даже эти вещи рассказывать. Мы с вами помогаем тем, кто этот Крым оккупировал, принимая такой закон. И последнее. Я категорически не согласен с позицией, что если этот первый закон, если у нас есть план по второму, у нас нет плана, как вы сказали, мы пришли сюда работать, принимать нормальные, хорошие законы, а не для того, чтобы потом кому-то надо что-то принять. Я категорически считаю, что мы должны оба закона не принимать, дорабатывать их до такого степени, чтобы это был нормальный украинский закон, а не закон, который нужен кому-то. Спасибо.
Перед тим, як поставити на... А, будь ласка, колега Брензович.
Я вважаю, що ми маємо відхилити обі закони на доопрацювання, маємо відхилити в зв'язку з тим, що було сказано, що вони протирічать Конституції України. В зв'язку з тим, що ясно написано, що ніхто не має права лишити громадянства громадянина України. Значить, ніхто, ні автоматично, ні президент, він сам може вийти з громадянства. Поки ця стаття не змінена, ці закони, проєкти законів, вони є антиконституційними і не можуть розглядати такі закони, які протирічать Конституцію. Це по-перше. По-друге, маємо відкрити зв'язку з тим, що це питання. Зараз винести в залу і починати там дискутувати, коли Крим і окуповані знаходяться в такому стані, я думаю, що це протирічить здоровому глузду. Кримчани не винуваті в тому, що вони їх захопили і стали разом з татарами, громадянами Росії автоматично, причому, як ніхто не питав про те, що бажаю чи ні. А зараз будемо дискутувати про те, що їх лишити українського громадянства. Який це буде відголос по цьому питанню, не кажучи про інші верстви населення, які мають громадянство інших держав. Але головний мотив – це те, що ці проєкти закону, вони протирічать чинному Конституції України.
Всі висловились... Один приклад можу навести, якщо я правильно зрозумів логіку закону, то, наприклад, у випадку Сінцова, який автоматично отримав громадянство Російської Федерації, ми лишаємо його за цим законом автоматично, що також в правовому сенсі не визначено, він би мав би втратити тоді і громадянство України, тоді як держава Україна могла б захищати права свого громадянина. То з урахуванням дискусії, що відбулася, я думаю, окремо, оскільки це пункти окремо. Щодо першого закону, це 11-14, кілька депутатів від, я їх перераховував, пропонується позиція комітету щодо відхилення цього законопроекту. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Наступний закон 11-14-1 з подібною ж назвою, авторство народного депутата Луценка. Також аналогічна пропозиція була, позиція комітету відхилити цей закон. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, один утримався, відхилено. Наступний законопроект, да, і до речі, щодо процедурного питання, який колега Пацкан підняв, я думаю, у нас є дві опції. Перше, коли не з'являються автори законопроєктів, не розглядати, але наслідок слідування такій опції, що ми накопичуємо за комітетом, просто багато нерозглянутих законопроєктів. Якщо для нас, я думаю, з іншого боку, розглядати, якщо вони не з'являються. Можливо, для колег, які подали, це не важливо. І тоді, ну, в будь-якому випадку, воно не має залишатися боргом комітету. В даному випадку ми з'ясували, що всім було направлено вчасно запрошення на засідання комітету. З боку комітету всі необхідні формальності були дотримались. І я б все ж таки пропонував, щоб ми, можливо, у виключних випадках, коли з об'єктивних обставин людина не змогла з'явитися, можливо, повідомила або щось заважало, тоді відкладати. Так, Це означає, що, ну, можливо, для них... Ну, це важко сказати, можливо, у них щось є більш важливе зараз. Але все ж таки ми слідували цій прагматичній лінії, коли в даному випадку не накопичуючи за комітетом роботу. Тому що тоді хтось може сказати, що, бачите, вони нічого не роблять, вони не розглядають. Не будемо пояснювати, що тому що не роблять. Добре, переходимо до наступного питання. Також закон поданий групою депутатів, 1245. Головко, Суховський, Ленко, Бублик, Марченко, Левченко, Рудик. Проект закону про внесення змін до закону України про громадянство щодо підстав припинення громадянства. 1245. Хто хотів би, будь ласка, Вадим.
Этот закон еще в большей степени, чем два предыдущих, противоречит законам Украины, поэтому я просто думаю, что нам нет смысла напрягаться и вот планить и даже не...
Я тоже считаю, не надо терять времени, он вообще не... Это вообще какой-то страшный набор слов, которые мы... Мы перенимаем на себя право судить. Да, да.
Шановні колеги, я в найкоротший термін розроблю законопроект. Прошу вас всіх долучитися до нього, який буде мотивувати, що неприходження депутатів народних в комітет на відпрацювання своїми законодавчими актами, такі законодавчі акти, або вони будуть втрачати свою законну силу, або будуть зніматися з реєстрації.
Ну, це до закону про комітет або про
регламент. Ну, давайте я беру на себе ініціативу, розроблю, а хто буде мати бажання підписатись разом зі мною.
І хто тричі не прийшов, той позбавляється депутата.
Порушення права людини, пане.
Все правильно, все правильно.
Є громада.
Я автоматично.
Якщо б у нас... Якщо б у нас, як на свободі слова, була б позаду лінія співпадіння і підтримки аудиторії, то це, можливо, один з цих моментів. Але я все ж таки хотів, оскільки у нас і стенограма ведеться, почути думку уповноваженого. Прошу. Натисніть клавішу.
Дякую, дякую, Григорій Михайлович. Вважаю, що однозначно потенційне порушення прав людини. Пропоную комітету відхилити. Буду вдячна за підтримку.
Аналогічно.
Аналогічно.
Пропонуємо відхилити.
Добре. Колеги, поступила одна пропозиція відхилити зазначений законопроект 1245. Була наведена відповідна аргументація. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утрималось, прийнято одноголосно. Колеги, наступне питання у нас про план роботи комітету нашого. Там долучено, ви бачите, розпорядження голови Верховної Ради щодо прохання до 26 січня подати затверджений на засіданні план. Як практично це організувати, як це завжди робиться? Вам розданий проєкт плану. Я звертаю увагу, що є кілька там розділів. І організаційно прошу зробити наступне. До 21 січня, тобто до наступної середи, прошу колег подати свої пропозиції або корекції щодо зазначеного плану, з тим, щоб секретаріат міг підготовити це на підпис, і ми передали зазначені терміни до голови Верховної Ради. Прошу звернути увагу, що там це розділи, які мають відношення до конференцій, слухань, інших заходів, що є важливо, якщо вони заплановані, то тоді з організаційної точки зору це і приміщення, і таке інше. Попросіть своїх помічників і радників продивитися ретельно цей план. І отже, ми приймаємо тоді рішення, що до 21 січня до 12-ї години надаються. Якщо вони не додаються, тоді це означає, що член комітету погоджений. Наступний пункт, це вже ми в різному переходимо, це я піднімав це питання стосовно комітетських слухань, моя пропозиція. Проведення комітетських слухань щодо питань внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, ми маємо торкнутися включно з ситуацією з дотриманням прав людини на тимчасово окупованих територіях Донбасі і Криму. Ми провели це як такий етап комітетський, але я бачу також абсолютно чітку необхідність винести це і на парламентський рівень. Якщо була б така згода, і треба, щоб це не привести для галочки, достатньо добре підготуватися. Моя пропозиція була, оскільки Рада почне, друга сесія розпочнеться 4-го числа, 3-го-4-го, щоб ми на 18 лютого, якщо там немає конфлікту з іншими, попередньо запланували такі комітетські слухання. І тоді б це має свій формат відповідний, дотриманий, і потім ми могли б ініціювати і готуватися вже зараз до проведення і парламентських слухань. Які є думки з приводу цієї пропозиції? Проблеми внутрішньо переміщених осіб та дотримання конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. Ну, це ми можемо узгодити.
Я пропоную, пане голово, з вашого дозволу, може ми туди ще включили другим питанням національну стратегію з питань прав людини? Ми ж проговорили, що ми теж маємо говорити.
Я до цього повернуся, до цього, але щодо комітетських слухань.
Ні, так я за те, щоб так, щоб погоджуємо.
За цією темою.
Да, за темою внутрішньо переміщених осіб. Так. І якщо в нас вийде ще друге питання... Національну стратегію. Я не знаю, чи так можна об'єднати, чи можна поєднати.
Валерій, я не думаю, що варто змішувати. Я зараз про це скажу. Це буде окреме питання, оскільки ми говорили і про процедури далі, як рухатися з національною стратегією. Пані Лутковська, ви хотіли щось сказати?
Дякую, Григорій Михайлович. Я просто хотіла проінформувати членів комітету. У нас раніше в комітеті минулого скликання була створена така традиція, що ми робимо, ну не те, щоб виїзні засідання комітету, хоча й така форма була, але спільні виїзди. У нас був спільний візит в Лук'янівський слідчий ізолятор, у нас був спільний виїзд в Слов'янськ. Зараз просто хочу проінформувати, що протягом січня-лютого ми плануємо декілька виїздів в зону, скажімо так, в буферну зону поруч із АТО. На наступному максимум через тиждень ми здійснимо виїзд в Старобільськ, тому що там є декілька місць, в яких утримуються особи, хворі на психічні розлади, відповідно, необхідно знати, як вони там. Нам треба знати, яким чином оформлюються пенсії там, чи все там нормально з цим. Крім того, і виникли питання, і ми вже отримали декілька десятків скарг, стосовно підготовки довідок про участь в антитерористичній операції з боку військових, зокрема, там знаходиться Айдар. Є питання стосовно взагалі офіційного перебування осіб в батальйоні Айдар, тому що деякі там знаходяться без військових квитків, відповідно, вони позбавлені будь-яких пільг і їх сім'ї також. Відповідно, виникає там комплекс питань. Ми плануємо максимум протягом цих двох тижнів ми будемо в Старобільську. Запрошуємо членів комітету, в разі, якщо цікаво, приєднатися до нашої делегації. І сьогодні до кінця дня я скину план наших візитів, які ми будемо здійснювати спільно з громадськістю в зону, скажімо так, в буферну зону АТО. Там і Маріуполь, там і Краматорськ, там і деякі інші міста, де ми плануємо певні візити. В разі, якщо членам комітету буде цікаво, то ми, відповідно, це готові зробити спільно. Крім того, ми плануємо до кінця цього місяця в секретаріаті уповноваженого буде введена нова посада представник уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб. Людина, яка буде займатися всім комплексом питань, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи. Це була одне з прохань, скажімо так, Ради Європи. Ми пішли на зустріч, навіть враховуючи сьогоднішнє досить обмежене фінансування, я знайшла таку можливість в секретаріаті. Така посадова особа буде створена, яка буде відповідати на всі питання, які стосуються внутрішньо переміщених осіб.
Прошу. Я очень много в последнее время, получаем, сейчас систематизируем все жалобы, очень много жалоб с этих районов, о которых вы говорили, на нарушение прав человека, причем есть очень конкретные, с фамилиями, с одной стороны, с другой стороны, поэтому у меня есть предложение, мы не можем на это не реагировать. Я бы предложил создать вот в рамках нашего комитета такую комиссию по нарушению прав человека и расследовать те факты, которые есть, и как-то разобраться с тем, что происходит, иначе получается, там факты есть, а нашего реагирования никакого нет.
Прошу.
Я взагалі пропоную доєднатись до поїздки членів комітету, народним депутатам, провести нам прийом громадян народними депутатами безпосередньо в Старобільську або в інших місцях.
Добавив к этому розглядання тих жалоб, які вже сьогодні существують.
Дякую. Пропоную, до речі, розглянути це, внести і в план, там, де є потрібно, щодо виїзного засідання, можливо. Але застерігав би проти імпровізації, тому що будь-який виїзд або такі речі, вони мають бути дуже добре підготовлені, тому що така поїздка, вона потребує логістичної дуже суттєвої підтримки, і головне, щоб це, ну, власне, потім мала користь. Але всі колеги підтримали ідею, що ми не маємо сидіти лише тут, в 418 кімнаті на вулиці Банкові, в Києві, столиці України, а й виїжджати не лише на захід, на південь, а й на схід.
Я сейчас не получил ответа на свой вопрос. У меня очень много жалоб по нарушению прав человека. Будем ли мы как-то на это реагировать, создавать комиссию, или мне самому этим заниматься?
Значит, у каждого депутата есть механизм реагирования на подобные жалобы або запиты, которые надходят щодо порушения прав людини, відповідно, є чисто депутатська. Є у комітету, на голову комітету надходять такі листи, і це вже інший рівень, це як комітет. Є механізм запитів, які оголошуються в п'ятницю після 13-ї години до відповідно посадових осіб, і включно це і президента. І є уповноважена з прав людини, яка фактично ми працюємо в одному ж напрямку. Щодо пропозиції вашої, яку я зрозумів, що створити якийсь механізм реагування на порушення прав людини, то я думаю, це буде неформальний механізм, тому що якийсь формальний механізм, він не буде мати ніякої, ну, навіть якщо його якось формалізує комітет, він не буде мати ніякої юридичної сили, крім того, який ще треба механізм, коли є комітет з прав людини. Прошу.
То есть я в рамках подкомитета, который возглавляю, эту работу попытаюсь организовать. Хорошо?
Я пропоную, Вадим Зінович, якщо у вас будуть безпосередньо запити з тих місць, де ми будемо відвідувати, давайте ми там безпосередньо з ними опрацюємо, а після повернемо сюди і приймемо, допоможемо вам разом в частині роботи під комітету це все вирішити.
Я разом з вами согласен, тільки поміняв би вот эти направления. Я считаю, что я сейчас вот думаю, в течение недели систематизирую, нам бы наоборот, надо выехать туда, где наибольшее количество жалоб, а не приезжать туда, если будут жалобы. Давайте сделаем так, у меня, я вам покажу, сколько у меня жалоб от каких мест, какие форматы. Выберем место, где нарушаются права действительно больше, поедем туда.
Давайте и в контексте відправимо и на уповноваженого, становимо разом спільне зустріч.
Секретариат, если будет необходимость помочь систематизировать эти, потому что каждому депутату приходит очень много таких жалоб и просьб и так далее. Плюс я как глава комитета в каждой сессии провожу прием граждан, вот тут тоже на Банковой, да, через дорогу. Но очевидно, что ни то, ни другое, оно неадекватно, поскольку в нынешней ситуации до этого права нарушались и нарушаются. Да, это плохо, естественно, но я думаю, мы вместе с этим попытаемся отреагировать. Отже, я побачив прийняття ідеї проведення виїзного засідання або на додаток до пропозиції, яка була від уповноваженої стосовно таких виїздів спільних, і були пропозиції систематизувати це з точки зору відвідання тих місць або місць, де найбільше питома вага таких порушень з тієї чи іншої причини. Зараз я би не міг би погодити дату, тому що це потребує додаткового працювання. Ну, я прошу би так, як було запропоновано. Ми отримаємо список цих запланованих вже поїздок. Ми побачимо, як це співпадає з роботою комітету і календарним планом роботи Верховної Ради. Плюс деякі депутати будуть у нас приймати участь згідно з їх членством в міжпарламентських делегаціях, скажімо, наприкінці січня буде сесія в ПАРЕ, інші такі речі. Маємо ці речі узгодити, але ідея приймається. Юрій Вишицький, так.
Юрій Михайлович, я дуже прошу. Значить, з комітетськими слуханнями щодо внутрішньо переміщених осіб. Ну, ми думали над цим питанням, але ситуація така, там 80% питання економічного характеру, і в лютому місяці ми ще не можемо побачити повністю, як працює бюджет.
Не варто. Бюджет ми ніколи не зможемо побачити, коли він повністю працює.
Там
ми приїхали, ми проблеми.
до решения. Сначала решение есть, а концовки может не быть. Я бы поддержал любой капитал, что это хорошенько вам приготовить. Значит, мы можем просто приехать, просто посидеть и просто уехать. Поставить галочку, и как говорили раньше, красиво попятить. Я бы чего-то этого не хотел. Мы должны приехать на месте и решить людям вопрос.
Помочь
им решить.
Прошу.
З вашого дозволу, Володимир Ігорович, я пропонувала розглянути два формати. Формат перший – це виїзд, ну такий, як ми робимо завжди, виїзд без попередження, тому що якщо ми попереджаємо керівництво, ну, наприклад, Старобільського психоневрологічного інтернату про те, що ми приїдемо, то ми там можемо побачити підфарбовану травку. Відповідно, це виїзд без попередження для того, щоб подивитись на реальну картину, реальний стан справ в військкоматі, в Айдарі і так далі, ну, принаймні, з тими, хто стоїть там, хто знаходиться там. І інший варіант, інший формат – це виїзне засідання комітету. Тут я абсолютно погоджуюсь, що це має бути певна логістика, це мають бути певні розглянуті питання і вихід на вирішення певних системних проблем, які можна вирішити тільки шляхом внесення змін в законодавство. Тому що це основне завдання парламенту. Парламент не може вирішити інші проблеми. Парламент має вирішувати проблеми на рівні законів. Тут я абсолютно погоджуюсь, але для таких виїздів течкових, для того, щоб подивитись на ситуацію і зрозуміти, і іноді може для себе навіть знайти системну проблему, можна і виїзди такі одиночні просто.
Але без попередження це не стосується членів комітету, вони мають знати, коли виїжджати, принаймні, як мінімум. Шановні колеги, я хотів би, ми завершили основний порядок денний, зараз є оголошення, можливо, щось я ще забув, можете нагадати. Хочу зробити оголошення. До комітету звернулися голова правління Центру громадянських свобод Матвійчук Олександра В'ячеславовна, відомий такий адвокат, з повідомленням про те, що наступного тижня в Україні перебуватиме делегація Міжнародної федерації за права людини. Ви розіслали це. І це стосується, зокрема, і питання, двох питань, власне, двох сегментів питань. Перше – це приєднання або стану приєднання України до Міжнародного кримінального суду, ратифікації Римського статуту. Ви знаєте, є певна історія в зв'язку з прийняттям Верховної Ради попереднього скликання так, відповідної постанови, і потім, яка обмежена була в часі, і взагалі процесу щодо рішення також Конституційного суду, щодо неможливості ратифікації без внесення змін до Конституції. І є ціла низка громадських організацій, які вважають, що можуть бути по-іншому. Але в будь-якому разі це перше питання. І друге питання стосується допомоги державним і недержавним інституціям в Україні в роботі, пов'язаній з збором та підготовкою матеріалів з розслідування злочинів, які були скоєні під час протестних подій в Україні, а також під час військової окупації Криму Російської Федерації і наголошеної війни на Донбасі. Ми погодились на робочому рівні, я говорив, з головою Комітету закордонних справах і запрошені ще два інших комітети правової політики і контролю за правоохоронними органами з тим, щоб в середу організувати такий наступного тижня, тобто 21 числа, такий круглий стіл. Більш детальна інформація, тобто комітет як комітет долучається, якщо немає інших пропозицій. І кожен з колег, хто хотів би взяти участь в такому круглому столі по зазначених питаннях, вони будуть додатково буде про це повідомлено. Ще одне оголошення, яке в робочому порядку буде. На лютий планується черговий круглий стіл щодо питання проведення організації дотримання прав щодо мирних зібрань. Знаєте, є кілька концептуальних таких позицій, дві основних. Одна з тих – це Інститут Республіка, вони час від часу проводяться, знову планують на лютий, також додатково. Оскільки комітет минулого скликання дуже активно і фактично провідним був тут в вирішенні цього питання, то я також сподіваюся на участь Валерія Хостихайця, але нікуди не дідеться. І нарешті останнє, що я хотів нагадати, що минулого разу ми прийняли, погодились з пропозицією колеги Фельдмана щодо проведення слухань на запропоновану тематику. І є пропозиція така, коли буде підготовлено проєкт постанови, я розумію, що робочий варіант є. Якщо хто хоче приєднатися, і комітет підтримав, як автори постанови щодо проведення таких слухань, тоді після засідання можна це буде зробити, підписати відповідне подання. У мене все, крім оголошення, що наступне засідання комітету планове відбудеться 4 лютого, середа, це коли вже почнеться друга сесія парламенту. Якщо немає інших оголошень, дякую і до побачення.
Шановні колеги, хто має бажання підписати постанову?
Валера, спасибо.
Подання.
На комітеті питання, що в протоколі, що ви решта? Надаю відповідь.
Що у вас фінансували? Залишилося те, що ви була?
Збільшили на 800 тисяч, але це все піде на додаткові податки.
А по цій, по захисту персоналу?
Це те, що було. І...
А можете мені надати
документування? Да. Можна розмірувати на
розмірування?
Так, добре, я тоді можу.
І з проханням, щоб мені?
Так, я тоді зараз.
Дякую. Це проєкт постанови. Ще пояснення записки. Александр Борисович, как инициатор,
что?
Как инициатор парламентских слухань.
Да, тут же вас.